Andsvar í fyrra sinn háttvirtur 5. þingmaður Norðaustur kjördæmis Logi Einarsson.
Herra forseti, ég vil auðvitað ekki ætla þeim flokkum sem að mynduðu þessa ríkisstjórn að hafa farið í hana til þess að reyna stoppa ný vinnubrögð, alls ekki. En til þess að ná stefnumálum sínum fram hafa þau örugglega farið einhverja fjallabaksleið, svo milt sér til orða tekið. Vegna þess að það getur bara valla verið léttasta leiði að taka flokka sem eru svona ólíkir og láta þá búa til einhvert plagg sem að öllum á að þóknast. Vegna þess að þú veist, ef þú tekur alla liti heimsins saman og hræðir þeim, þá færðu grátt eða brúnt og færðu ekki þessa fallegu tóna sem að sko augun okkar geta numið. Og það miklu meiri líkur á því að þessi tónar, þessir fallegu litir sem við eigum í heiminn, að þeir fá að skína ef það ekki verið að blanda saman bara tilvíðulega kennt einhverju rusli saman í föttu. Alveg sama hvort að það væri þá samfylkingi sjálfstæðarflokkur einhverju eða aðri. En ég held að það hafi svo sem ekkert breyst með þessari hérna, ríkisstjórn að það hafi vestnað eitthvað samræðu hefð hér á þingi en að minnstakosti gefa þessi fyrirheitum ný vinnubrögð. Ekkert endilega góðar væntingar vegna þess eins og ég nefndi í ræðminni að þá byrjuðu menn nú bara á því á fyrsta degi að hafna öllum tillögum stjórnarandstöðunar um nefndir og síðan hafa menn ekki virt viðlits þær breytingatillögur sem að gætu þó að minnstakosti gagnast einhverjum af flokkunum í ríkisstjórn til þess að standa við orðsinn gagnvart eigin kjósendum. Það er það sem að veldum er áhyggjum og aftur og aftur kemur bara aftur af þessu sem að við háttvirtur þingmaður Helgi Hrafnvórum að tala að það er bara gáulegast að þetta liggi nokkuð skýrt fyrir fram.